Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Xitoyda masjidlar yopilayotgani va buzilayotganini tanqid qildi. O'zbekiston energetika tizimi 1-dekabrdan 24 soatlik ish tartibiga o'tadi. UNESCO bosh konferensiyasi so'nggi 40 yilda ilk bor Parijda emas, Samarqandda o'tkaziladi. O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari ilk bor strategik muloqot o'tkazdi. Toshkentda mas ona do'konda qizini ayovsiz kaltakladi. G'azoda otash kesim va garovdagilarni ozod qilish jarayoni jumaga qoldirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ijtimoiy tarmoqlarda har kuni bir to'lqin, ora kunda bir portana, onda-sonda bir to'fon. Zerikish yo'q. So'nggi 2-3 kundan beri to'lqindan kuchliroq, portanadan zaifroq kuch olgan tez yordam vrachi bemor ayol mavzui trendda. Bu mavzu atrofida ko'tarilgan bahs ortida asosiy voqea ikkinchi planga o'tib, qolganini ham birov sezib, birov sezmay qoldi. Yuzaga kelgan vaziyatni falsafa doktori Gulnoz Mamarasulova bilan muhokama qilmoqchiman. Assalomu alaykum, Gulnoz.
Assalomu alaykum.
Gulnoz, bugun siz bilan boshqa mavzular qatorida hukumatning Naqshbandiya tariqati bilan bog'liq paradoksal siyosat haqida ham gaplashmoqchiman. Hozir esa siz bilan salomlashishdan oldin boshlab qo'yganim gap tez yordam vrachi bemor ayol mavzui. Mavzu tafsilotlariga o'tishdan oldin Gulnoz aytingchi, o'zbek jamiyatida xotin-qizlar jinsiy tajovuzdan qanchalik himoyalangan? Savol juda umumiydir, qandaydir bir statistika, qandaydir qiyosiy tahlillar bormi?
Bu jinsiy tajovuz masalasi umuman olganda oilaviy zo'ravonlik masalalari oxirgi paytlarda juda ham bir trenddagi masalalardan biri, sababi bunday holatlar so'nggi statistikaga qaraydigan bo'lsak ham so'nggi yillarda oshayotganligini ko'ramiz. Bunga asos sifatida biz ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsak, minglab biz faktlari bilan, hattoki sudga oshirilgan bo'lsa sud hukmlari namunalarini ham topishimiz mumkin. Ya'ni oilaviy zo'ravonlik yoki oilada ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari keng tarqalgan bir jinoyat turlaridan biriga aylanib boryapti O'zbekistonda. Balkim buni asoslaridan biri mana shu turdagi jinoyat sodir etayotgan shaxslarga nisbatan yetarlicha bir ayblovlar e'lon qilinmayotganligi yoki mana yaqinda bo'lgan holatdan ham ko'rishimiz mumkin. Bir shu jarayonni tekshirish uchun sud tibbiy ekspertizalarini vaqtida harakatlanmayotganligi ham bir asos bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin.
Demak, o'sha yetarli jazo qo'llanilmayapti deyapsiz. Yana qanday omillar ta'sir qilyapti o'sayotganiga? O'sayotgani haqida gapirdingiz oilaviy zo'ravonlikning.
Oilaviy zo'ravonlikni o'sayotganligini yana bir sabab albatta biz qaraydigan bo'lsak faktlarga ko'proq oilada turmush o'rtog'i tomonidan zo'rlanayotgan yoki umuman bolalarga nisbatan bo'lgan holatlarni ham ko'rdik, pedofiliya holatlarini yoki ayollarga nisbatan bo'layotgan bu zo'ravonlik holatlarining bir asosiy o'sishining asosiy sabablari sifatida o'sha jazo choralarini yetarli emasligini biz ko'rishimiz mumkin yoki qonunchilikdagi normalarni yetarli darajada ta'minlanmayotganligi, sudlarni bir hukmlari bir adolatli, shu ayollarni ga nisbatan qilingan zo'ravonliklarni yetarlicha ochib berilmayotganligi tergov jarayonlarida yoki faktlar o'z tasdig'ini topmay qolayotganligi kabi holatlar ham mana shu faktlarni o'sib borayotganligi, mana shunday holatlarni o'sib borayotganligiga bir omil deb hisoblayman.
Oilaviy zo'ravonlik, umuman xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlik, ularga nisbatan zo'ravonlik, bu shahar hodisasimi yoki qishloq hodisasimi, qandaydir bir analiz bormi shu masalada? Yoki sinfiy hodisami, agar sotsialistik terminologiyani ishlatadigan bo'lsak, aholini qaysi qatlamlarida bu kuchliroq?
Menimcha bu bunday holatlar ko'proq, aniq statistika, aniq bir nima yo'q, tahlil, umumiy tahlillarni qaraydigan bo'lsak, ko'proq buni men migratsiya holatlari bilan ham nima qilgan bo'lardim, bog'lagan bo'lardim. Sababi shu qishloq joylarda ayniqsa biz ko'ramiz, ko'proq xorijiy Rossiyaga, Qozog'istonga yoki qo'shni davlatlarga migratsiya bo'layotganligi, ish topish masalasi yuzasidan ko'plab shu oilani ta'minlash, boqish maqsadida uy nimalar boquvchi sifatida, ta'minlovchi sifatida erkaklarni xorijiy mamlakatlarga ish topish maqsadida migratsiya qilayotganligi va buni ortidan xiyonat yoki turli turdagi bir ularni mana shu zo'ravonlikka uchrash uchun asos sifatida keltirilayotgan holatlar yuzaga kelayotganligi, ular o'sha xorijiy mamlakatlardan qaytgandan so'ng ham mana shunday bir natijada xiyonat fosh bo'ladi, er xotinni pichoqlaydi yoki zo'rlaydi yoki boshqa holatlar, yoki er xorijda ekanligida ularni turmush o'rtoqlari tomonidan xiyonat sodir etiladi. Mana shu yoki zo'ravonlikka uchraydi ularning ayollari, shu kabi holatlar ko'p. Buni biz qishloqlar yoki shaharlar kesimida bir aniq bir faktlarni qarab ko'rish kerak.
Bu hali tadqiqotga muhtoj bir nima jihat ekanda masalani. Keling, shu o'rinda mahalliy medianing xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari haqidagi bir ikki xabarni keltirib o'tay. Ma'lumotlarga qaraganda, huquqni muhofaza qilish organlariga 2021-2022 yillarda ayollar va qizlarga nisbatan ta'zik va zo'ravonlik holatlari yuzasidan e'tibor bering. 72 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning 85% oilalarda sodir etilgan.
2023 yilning birinchi yarmida O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan 20 mingga yaqin oilaviy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Yana 2.7 ming nafar ayol turli jinoyatlar qurboniga aylangan.
Mana so'nggi 2.5 yilga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Hozir so'nggi hamkasbim o'qib bergan nashr keltirgan ko'rsatkich tarkibiga jinsiy jinoyatlar ham kiradi. Gulnoz, 36 million kishilik O'zbekiston aholisining yarmi, taqriban 18 millioni xotin-qizlar. Agar shu raqamdan kelib chiqsak, xotin-qizlar zo'ravonlikka uchrash holatlari 1%ga ham yetmaganday ko'rinadi-da. Agar bu yilgi raqamni solishtirsak, 20 ming deyilyapti. Endi agar uni bu yarim yillik raqam, agar bir yilga ko'paytirsak, u 40 ming bo'ladi, 40 ming atrofida bo'ladi va u 1%ga ham yetmaydi. Yo, bu raqamlar asl manzarani aks ettirmaydimi?
Menimcha ham bu asl manzarani aks ettirmaydi. Sababi biz juda ham ko'p eshitamiz, bu qaysidir bir faktlar, qaysidir bir holatlar bu statistikaga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Yana qaysidir bizning ko'p ijtimoiy tarmoq faollari yoki jamoatchilik faollarini nimalarini kuzatadigan bo'lsak, ma'lumotlarini kuzatadigan bo'lsak, bunday holatlar juda ham ko'p. Lekin bu statistikadan kelib chiqaladigan bo'lsak, bu holatlarni, demak, biz balkim yarmi, balkim undan ham kamroq foizi bu statistikaga kiritilgan bo'lishi mumkin, aks etgan bo'lishi mumkin. Ammo vaholanki bizda shunday ham bir mentalitet borki, oilaviy zo'ravonlik qurbonlari, demak, asosan ayollarga nisbatan zo'ravonlik, oiladagi zo'ravonlik holatlari juda ham bir oddiy holatga aylanib bormoqda. Buni men ko'plab o'zimni tanishlarim, yaqinlarim yoki mana shu jamiyatdagi o'zim bilgan, tanigan ayollar hayotidan ham kuzatib, tahlil qilib aytadigan bo'lsak, bu juda ham keng tarqalgan holat va ayollar buni bir shunday bir yuqorida aytganimizdek bir mentalitet borki, buni aytish bu uyat, bu buni jamiyatda oiladagi muammoni olib chiqish,
ayniqsa Melisaga arz qilish.
To'g'ri, militsiyaga arz qilish bo'ldi, bu oilani bir parokandaligiga olib keladi yoki boshqa bir yomon oqibatlarga olib keladi degan bir istihola deymizmi, shunday bir istiholalar bilan ko'plab ayollar hattoki ichki ishlarga yoki boshqa bir tegishli organlarga murojaat qilishmaydi.
Zo'rlash holatlari bo'yicha umuman sir tutiladi.
Zo'rlash holatlari bu demak, bu oddiy bir oiladagi holatni biz oladigan bo'lsak, zo'rlash holatlari deyarli juda kamdan kam holatlardagina demak tegishli organlarga arz qilinishi mumkin. Lekin ular ham tegishli tartibda davom ettiriladimi? Bu arizani qabul qilish jarayonlari, biz bir nechta shunday murojaatlar ham bo'lganki, menga ham mana shu tegishli profilaktika inspektorlari yoki organlar tomonidan mana shunday arizalar rad etiladi. Ya'ni buni ekspertiza xulosasini olish murakkabligi, buni isbotlash qiyinligi va yoki turli xil vajkarsonlar bilan ular shu zo'ravonlikka uchragan ayollarning arzlari joyida qaytarib yuboriladi. Bu ham bir faktor mana shu statistikani kamayishiga.
Xo'p, endi boyadan beri gaplashganimiz gaplarga turtki bo'lgan postga o'tamiz, post atrofidagi gaplarga o'tamiz. Aslida menimcha Adliya vaziri maslahatchisi Shahnoza Soatova o'z postida ko'targan mavzu tarmoqda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik mavzuida edi va tarmoq ahli shu masala muhokamasini boshlab yuborarmikan deb o'ylagandim. Keling, Shahnoza Soatovaning o'sha postining bir boshini o'qiylik.
Bir juda yomon voqea haqida murojaat bo'ldi. Murojaatchi o'zim shaxsan taniydigan ayol, universitetda dars beradi. Xorijiy tillar bo'yicha PhD qilmoqchi, olima. Yolg'iz ona, o'g'lini o'zi katta qilyapti. O'g'li hali go'dak.
Shahnoza Soatovaning posti shunday boshlangan. Gulnoz, o'qigandirsiz bu postni, ha?
Bu postni o'qidim. Hammasidan ko'ra unga yozilgan kommentlar, buni atrofida bo'layotgan muhokamalar meni juda ham hayratga soldi.
Aynan shu haqda o'zi aslida suhbatimiz. Ana o'sha shu post atrofidagi gaplar to'g'risida bugungi suhbatimiz. O'qimaganlar, Shahnoza Soatovani postini o'qimaganlar gap nima haqda ketayotganini tushunsin uchun to'rtta jumlada aytib qo'yay. Xullas, ayol o'zini yomon sezib Shahnoza Soatovaning tanishi tunda tez yordam chaqiradi, uyda yolg'iz bo'lgani uchun u ayol vrach kelishini iltimos qiladi, biroq erkak mutaxassis keladi va 3 ukol qilgach, agar tasdiqlansa, jinsiy jinoyat sifatida malakalanishi lozim bo'lgan harakatlarni sodir etadi deb yozgan Soatova. Men aynan shunday deb yozganmas, ma'nosini aytayapman. Ayolni aytganlariga tayanib yozgan. Soatova o'zi ham ko'rgan emas. Matndan kelib chiqadigan bo'lsak, u yerda Soatova bo'lgan emas. Voqeadan so'ng ayolning tajovuz qurboni bo'lganini rasman tasdiqlatish uchun 2 kunlik harakatlaridan samara chiqmaydi. Uchastka noziri ham voqeaga loqayt qaraydi.
Uzr, juda jahlim chiqyapti, alam qilyapti. Bechora himoyasiz ayol uchun achinyapman. Qayerdadir bir palid yuribdi shifokor, oq xalatiga dog' tushirib. Bu qachongacha davom etadi?
Deb yakunlagan Shahnoza Soatova o'zining postini. Bu post ortidan boshlangan bahs negadir kutilmaganda ishonaman, ishonmayman qabiliga o'tib ketdiki, aslida shu haqda gaplashmoqchimizda. Bas, ishonaman, ishonmayman qabiliga o'tib ketgan ekan. Siz masalan ishondingizmi shu postda aks etgan voqeaga yoki ishonmadingizmi? O'zi aslida bunday savol qo'yishim to'g'ri emas, lekin bas shunday bo'lyapti-da. Siz ishondingizmi yo'qmi?
Men bu postga ishondim. Sababi nimadan kelib, o'zim ayol sifatida bir ayol kishi o'ziga nisbatan zo'ravonlik sodir etildi deb yuqorida aytib o'tilgan fikrimga qaytamiz. O'ziga nisbatan zo'ravonlik sodir etildi deb tan olishi bu juda bir kamdan kam holat. Agar u demak shunday holatga sodir etildi va buni oshkor etishni xohladimi, demak bu bunga asosi bor, jiddiy bir nima holat unga nisbatan sodir etilgan jinoyatni u ruhiy va jismoniy nimani bosimni his qilgan, shu sababli buni tan olib, buni oshkor etishi bu bir katta jasorat aslida. Shu sababdan men bu ayolni o'ziga nisbatan shunday jinoyat sodir etilganligi to'g'risidagi nimalariga ishonaman, bir holatiga va ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan turli xil qatlam vakillarini nimalar kommentlariga kelib chiqib, ularga ko'pchiligiga qo'shilmayman.
Sababi yo'q, yana bitta men yaxshi ko'radigan savol bor-da, bir retorik savol. Unga nima zaril degan savolda, o'sha ayolga nima zaril shunday aytaylik, xo'p, ismi familiyasini bilmaymiz, kim ekanligini bilmaymiz, olima deyapti Shahnoza Soatova, har holda Shahnoza Soatovaga shunday arz qipti, unga nima zaril agar bo'lmagan bo'lsa bunday voqea arz qilishga?
To'g'ri-da, ya'ni o'ziga nisbatan shunday sodir bo'lganki va uni u olima ayol, u demak anglab yetyapti, bu bir nafaqat unga nisbatan sodir etildi, bu kimga murojaat qilish, kimga, qaysi shaxslarga murojaat qilishni u anglab yetdi. Misol uchun o'zini tanishiga ishonib aytyapti, ya'ni Shahnoza Soatovani biz postida ko'rishimiz mumkin, ya'ni bu olima ayol, men uni yaxshi taniyman deb unga ta'rif beryapti. Demak u o'zini tanigan, mana shu bir sohaga bir vakili bo'lgan shu Shahnoza Soatovaga o'z dardini aytib, nafaqat unga bo'lyapti bu holat, balkim unga o'xshagan yana qanchalab ayollarga nisbatan bo'layotganligini, balkim bir olima ayol ziyoli qatlam vakili sifatida balkim ochiqlashni istagandir. Balkim u orqali mana shu masala ko'tarilib, boshqa bir shunday holatlarga duchor bo'layotgan ayollarga, zo'ravonlik qurboni bo'layotgan ayollarning masalalari o'rganilishini balkim xohlagandir degan bir taxminlarga borish mumkin.
Boya bir necha ikki marta aytdingiz o'sha Soatovani posti ortidan boshlanib ketgan tanqidlar, muhokamalar, keling ana o'sha postni muhokama qilayotganlar xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik muammosini emas, postda keltirilgan ma'lumotlarning rost yolg'onligi haqida bahs qila boshlaganiga ba'zi misollarni keltiraylik.
Tez yordam va uchastkavoyini shunchalik yomonotlik qilish evaziga Shahnoza Soatova rahnamolaridan necha pul olgan bo'lsa endi? Bu hammaga qiziqda, masalan, qonunlarning bajarilishi ustidan nazorat qiluvchi vazirlikda ishlayotgan xodima hali sud tomonidan hukm chiqarilishi u yoqda tursin, hatto surishtiruv olib borilmayotgan voqea to'g'risida eldan burun bon o'rayotgani menga qiziq tuyulyapti.
Bu muallif o'z posti davomida Xorazmdagi Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari va adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i bilan bog'liq insidentni Soatovaning yodiga solmoqchi bo'ladi. Boshqa bir Facebook xon aynan o'sha voqeani eslatishga uringan.
Pedofilligi yaqqol isbotlangan adliya xodimi ozodlikda yurganida jim turilib, hali aybi noma'lum shifokor o'qqa tutilyaptimi hozir?
Ana o'sha haligi xotiningga nega kavisha bermading degan latifadagi gapdaydi. Yulnoz, bunday postlar ko'p, hammasidan iqtibos keltiramiz desa kechgacha o'tiramiz. Siz bu virtual jangni kuzatarkansiz nimani o'ylayapsiz? Qaysi tomon haq bu yerda, Shahnoza Soatovami yoki uning oponentlarimi?
Menimcha Shahnoza Soatovani haq deb o'ylayman bu masalada. Hozir bu men bu holatni birinchi marta Shahnoza Soatova yoki shu ayollar huquqlari masalalarini ko'tarayotgan blogerlar, jamoatchilik faollariga nisbatan bo'layotgan birgina holat deb o'ylamayman. Balkim bular mana shu ayol, ya'ni jins bilan bog'liq holat bu, ya'ni balkim bu kamsitish, balkim diskriminatsiyaning bir turidir balkim. Ya'ni erkaklarning ommaviy ravishda muammolarni, jamiyatdagi muammolarni ko'tarayotgan ayollarga nisbatan, ya'ni o'zini qatlam, ya'ni ayollarni huquqlarini himoya qilayotgan ayol vakillarga nisbatan qilayotgan hujumlarini deb hujumlarni bir ko'rinishi deb olishimiz mumkin. Bunday holatni men ko'plab postlarda ko'rganman.
Men ham e'tibor berdim, men ham e'tibor berdimda siz aytayotgan narsaga. Demak, Gulnoza Shahnoza Soatovani posti bilan bog'liq bahsga diqqat bilan nazar solgan kishi bahslashuvchi tomonlar jinsiga qarab ham ikkiga bo'linib qolganini ko'rish mumkin-da. Ayollar asosan Shahnoza Soatova tomonida.
Shunday, men ham kuzatdim, ularni agar post yozgan shaxslarni kuzatadigan bo'lsak, ayollar qatlami, demak, ayollar o'zining muammosini, o'zlar huquqlarini himoya qilayotgan bir vaziyatda erkaklar guruhi, erkak komment yozayotgan shaxslar, erkak jinsiga mansub komment sharhlovchilar asosan o'sha ularni ayollarni o'zini sen nima kallang joydami, nima deyapsan, avval sud ekspertizani kutib tur degan mazmundagi xabarlarni qoldirayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki boyi Xorazmdagi pedofillar masalasini ko'taryapti. Umuman bir boshqa holatlarni ko'tarib, ya'ni ularni ayollarni sen gapirishga haqqing yo'q. Sen huquqingni keyingi masala ayollar huquqlari deb ko'proq mana shu felsherni himoyasiga o'tib ketganligini ko'rishimiz mumkin.
Nima uchun shunday? Qarang-da, Soatovani opponentlarida tajovuz qurboni bo'lganligi gumon qilinayotgan ayolga nisbatan hech qanday empatiya yo'q. Buning o'rniga duyonasini aytganlariga to'la ishongani uchun voqea to'g'risida xabar qilgan blogerga nisbatan agressiya kuchli. O'zi umuman o'zbek jamiyatida ham verbal, ham taktil agressiya kuchli. Buni sababi nimada?
Endi buni sababi bu bilmadim, bir o'zbekchilik deymiz, ayollar bir doimiy bizda shunday bir shakllanib qolgan fikr, ayol bir qadam orqada yurish kerak. Ya'ni jamiyatda o'z fikrini ayta boshlagan ayollar doim nima ajratila boshlaydi. Ya'ni ayollar fikrini erkin ayta boshlagan jamiyat qanaqadir erkaklarni, o'zbek jamiyati doim erkaklarni xavotirga sola boshlaydi-da. Shu masalaga bir anaqa to'xtaladigan bo'lsakmi, shu jihatlarni ko'taradigan bo'lsakmi, qandaydir bizni o'zbek jamiyatimizda ayollarga nisbatan, ayollarni huquqlarini himoya qilishga nisbatan harakatlar boshlandimi, qandaydir bir erkaklar guruhi, erkaklar jamiyati darrov uyg'ona boshlaydi hamda ayollarga bir faol hujumga o'tishini ko'rishimiz mumkin. Bu bilmayman, bu nima uchun mana shunday qarash shakllanib qolgan, nima uchun doim ayollar huquqlari eng oxirgi masala bo'lib kelish kerak, nima uchun zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollar o'z huquqlarini talab qilib chiqqanda ularni masalasi yana ortga surilib, bir boshqa masalalar atrofida biz o'ralashib yuraverishimiz kerak. Bu albatta, balki bu asosan erkaklar jamiyati, erkaklar hukmronligiga aylanib borayotgan o'zbek jamiyatidagi bir afsuski so'nggi paytlardagi bir yorqin bir tasvir, yorqin bir kartina deyishimiz mumkin. Ayollarni shu og'zini yopishga va ularni faollashtirmaslik maqsadidagi harakatlarni keng guvohi bo'lishimiz mumkin. Buni sabablarini biz turlicha ko'rishimiz mumkin-da.
Gulnoz, men iloji boricha har qanday konspirologik nazariyalardan uzoqda turishga harakat qilaman. Mutlaqo shu paytgacha hech qachon ana o'shanday konspirologik nazariyalarga asoslanib bir suhbat qurgan odam emasman. Lekin Shahnoza Soatovani posti atrofida bo'layotgan muhokamalardan tanqidiy chiqishlar, hatto hujum deyish mumkin. Shahnoza Soatovaga nisbatan hujum qilinyapti, informatsion hujum davom etyapti 2 kundan beri deyish mumkin. Va ba'zi hamkasblarim aytadiki, ularning fikricha bu vazirliklar aro jangga aylanib ketdi bu. Har bir vazirlik o'zini nomusini himoya qilyapti. Bir tomonda ichki ishlar vazirligi, bir tomonda sog'liqni saqlash vazirligi va bir tomonda Shahnoza Soatova vakili bo'lgan adliya vazirligi. Va bilasiz, endi hech kimga sir emas, juda ko'pchilik blogerlar u yoki bu idorani xizmatini qiladi. Mana shunday bu konspirologik nazariya bir jon bo'lishi mumkinmi shunda? Shu nazariyada
bo'lishi mumkin. Bu nazariya ham bu yerda rol o'ynayotgan bo'lishi mumkin bu jihatda. Ya'ni bu Shahnoza Soatovaga hujum ortada biz ko'rishimiz mumkin bunday omillarni ham. Yuqorida aytdim, buni bir qancha omillari bo'lishi mumkin. Siz aytib o'tgan omillar mana shulardan biriga kiradi. Nazarimda sababi hozirgi kunda ko'plab blogerlar qaysidir bir hukumat tashkilotlarini choyini ichadi, tadbirlarida qatnashadi. Ular bilan osh qatiq deymizmi, o'zbekcha aytganda shunaqa osh qatiqchilik jihatlari mavjud va
hatto konvertda pul olib turadiganlar bor deyishadi.
Shunday qatlamni men ham eshitganman, hattoki o'sha xizmat haqqi, bunga haqqimiz bor ham deb o'ylashadi-da. Ko'p o'zimiz blogerlar bilan suhbatda gaplashib qolsak, bular buni juda ham bir tabiiy holat sifatida ko'rishadi. Mana shunday konvertlarni, chunki biz ham yashashimiz kerak, ko'pa deb qo'yishadi-da. Endi
siz ana o'shanday blogerlardan konkret taniysiz, endi hozir ismini ayting demoqchi emasman, taniysiz.
Men shunday blogerlardan tanishlarim bor, taniyman. O'zlari yuqorida aytganimdek, suhbatlarimiz ochiq oshkora, endi nima davrada, o'zimizni tanish davrada bo'lgani uchun ochiq oshkora tan olib aytishadi-da. Ya'ni bunga haqqimiz bor deb o'ylashadi. Biz ham yashashimiz kerak, biz ham kun ko'rishimiz kerak, oila boqishimiz kerak deb bunga sabab qilib ko'rsatib qo'yishadi. Xuddi shu jihatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu Shahnoza Soatovaning postidagi qatlam blogerlar ham xuddi shunday qatlam vakillari bo'lishi mumkin. Kimdir sog'liqni saqlash vazirligini blogeri bo'lishi mumkin, ya'ni ularni nimasini olish uchun ularni ko'proq ko'rsatyapti. Hatto men o'qiganimlar orasida shunday bir taniqli bir men ishongan blogerlarni ham ko'rdimki, hatto ular orasida ayollar ham bor-da. Men achinib ketdim shu ayollarni ko'rib. Siz nima deyapsiz? Bu holat g'irt yolg'on, ayol kishi bunday ayol bergan ko'rsatmasi hech qanday bir haqiqatga to'g'ri kelmayapti deb aytyapti. Nima uchun o'sha kuniyoq u sud ekspertizasiga borib, tibbiy ekspertizadan o'tmadi deb bir post, ochiq-oshkora post yoyilgan bir yaxshi bloger ayollar deb hisoblar edim. Shunday ayollar qatlamini ham ko'rdimki, vaholanki siz postni mukammal qarab chiqadigan bo'lsangiz, bu sabablar ko'rsatilgan. U ayol shu jabrlanuvchi nimaga borgan, profilaktika inspektoriga murojaat qilgan, u vaziyatni kechiktirgan, oradan bir kun o'tgan, juma kuni u tibbiy ekspertizadan o'tmoqchi bo'lgan, kun kech bo'lgan, yakshanba o'tyapti. Bu yerda boshqa bir jihatlar ham kelib chiqadi. Mana shunday holatlarga duch kelgan jabrlanuvchilar qanchalik bir sansalorlik yoki turli xil bir bor nima ortiqcha byurokratiyaga uchrash mumkinligini ham kuzatishimiz mumkin.
Endi tomoshabinga aytib qo'yay, mana suhbatni boshladik, shu bitta mavzuda o'tiribmiz, qarib yarim soat bo'ldi, yarim soatdan beri shu bitta mavzuni muhokama qilyapmiz. Buni boisi shuki, ana o'sha Shahnoza Soatovani postida aks etgan problemani, hodisani muhokamasi o'rniga post muallifini muhokamasiga o'tib ketganini tushunishga urinyapmiz. Boyadan beri qilayotgan ishimiz shu problema ayollarni, onamizni, singlimizni, opamizni, qizimizni himoya qilish haqida bo'lish kerak edi menimcha. Muhokama va shu muhokamani ko'rmaganim uchun boyadan beri yarim soatdan beri bu masalani cho'zyapman. Ayni paytda Soatovaning posti bo'yicha mening Soatovaning o'ziga ham savolim bor. Adliya vazirligining, takrorlayman, qurilish yoki qishloq xo'jaligi vazirini emas, adliya vazirining maslahatchisi sifatida aynan shu voqea yuzasidan o'z xizmat vakolatlaringiz doirasida qanday harakatlar qildingiz deb so'ragan bo'lardim, Gulnoz, agar sizni o'rningizda Shahnoza Soatovaning o'zi o'tirgan bo'lsa. Xo'p, Gulnoz, boshqa mavzuga o'tish oldidan Soatovaning postida tilga olingan voqea yuzasidan 2 kun oldingi xabar. 20 noyabrda Toshkent shahridagi tez tibbiy yordam markazining bemorga nisbatan jinsiy tajovuzda gumon qilinayotgan feldsher qo'lga olingani to'g'risida qo'lga olindi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Nilufar Isoxonovaga tayanib, gazeta O'z nashri xabar qildi. Mana endi boshqa mavzuga o'tamiz. Uni qisqa qilib Naqshbandiya mavzui deb turay. Prezident Mirziyoyev 17 noyabrda Surxondaryo viloyatida bo'ldi va u yerda viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, yig'ilishda viloyatning turizm salohiyati ancha yuqori ekanligi, bu yerda 600 dan ziyod madaniy meros va turizm obyektlari borligi qayd etib o'tildi. Turizm salohiyatini oshirish yuzasidan vazifalar belgilab berildi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha,
Samarqand, Kitob, Denov, Oltinsoy, Termiz marshruti bo'ylab Naqshbandiya pirlari turizm halqasi ochiladi.
E'tibor bering, bu xabardagi biz uchun muhim so'z, kalit so'z Naqshbandiya so'zi. Joriy yilning fevralida esa Buxoroda 3-chi Naqshbandiya turizm festivali bo'lib o'tgan edi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi xabar qilgan.
Festival doirasida Buxoroga tashrif buyurgan xorijiy mamlakatlarning islom dini ulamolari va Naqshbandiya tariqati namoyandalaridan iborat delegatsiya a'zolari shahardagi Poyi Kalon ansambli, Mir Arab madrasasi, savdo toqlari, Labhovuz kabi madaniy meros obyektlarini tomosha qildi.
Bu xabarda ham Naqshbandiya so'zi kalit so'z. Gulnoz, demak, O'zbekistonda Naqshbandiya tariqati taqiqlanmagan, aksincha qo'llab-quvvatlanadi, shundaymi?
Ha, bu masalada bir kichik bir o'rganishlar qaradim. Bu Naqshbandiya tariqati O'zbekistonda eng bir keng tarqalgan tariqatlardan biri hisoblanadi. Uning tinglovchilari juda ham ko'p, o'zbek ergashuvchilar, bu tariqat ergashuvchilari O'zbekistonda juda ko'plab, xususan Toshkentda yoki turli xil boshqa O'zbekiston boshqa viloyatlarida ham bu tariqatga ergashuvchilar juda ham ko'p. Buni qisqacha nimasiga to'xtaladigan bo'lsak, Naqshbandiya demak tariqati tasavvuf ilmining eng keng tarqalgan tariqatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu Naqshbandiyada zohirda xalq, botinda haq shiori ostida demak bu Naqshbandiya tariqati o'z nimasini boshlagan. Buning asoschilaridan biri esa O'zbekistonda demak 14-chi asrga borib taqaladi, Bahouddin Naqshbandiy hisoblanadi. Demak, Buxoroda yashab, shu yerda ijod qilgan shaxslardan buyuk ulamolarimizdan biri, xususan yuqori davlat amaldorlari ham, yuqori darajadagi davlat amaldorlari ham Buxoroga tashriflari chog'ida albatta biz ochiq nimalarda ko'rishimiz mumkin. Albatta o'z ziyoratlarini shu Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohidan boshlashadi. Shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda Naqshbandiya tariqati hech qanday bir taqiqlanmagan.
Taqiqlanmagan, aksincha parvarishlanadi. Parvarishlanadi. Xalqaro Naqshbandiya mana festivallari o'tyapti. Naqshbandiya tariqati turizm yo'nalishini ochish haqida gap bo'ldi kuni kecha. Hozirgina eshitdik bu gaplarni hammasini. Mana shu gaplardan keyin keling endi e'tiboringizni Ozodlik yaqinda xabar qilgan bir yangilikka qarataylik. 23 yilning shu yilning 31 iyulida Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi Naqshbandiya tariqati a'zolari ekani aytilgan 22 kishini jinoyat kodeksining 216 moddasi bo'yicha, ya'ni jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzishda aybdor topgan.
Hukm nusxasida sudya Abdulla Abdulxayevning elektron imzosi QR kodi aks etgan. Sudyaning hukmicha 22 kishidan iborat guruh O'zbekistonda jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish, yig'ilish va diniy marosim o'tkazish tartibini buzgan. Jinoyat sifatida malakalangan bu harakatlar hukmda shunday ifoda qilingan.
Avval mustaqil tarzda, so'ngra Turkiyaning Menzil shahriga borib, G'afsi Soniy Sulton Sayyid Abdulboqiy va uning izdoshlaridan Naqshbandiya tariqati g'oyalarini o'rganib, ushbu g'oyalarni jamiyatning ilm-fan, ta'lim-tarbiya, din-madaniyat, turizm, iqtisodiyot va boshqa sohalarga targ'ib va tadqiq qilish uchun 2017 yildan 2023 yil yanvar oyiga qadar g'ayriqonuniy jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish maqsadida oldindan til biriktirib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazishgan.
Sudlanganlar 2-3 yildan ozodlikni cheklash va bir nechasiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan sudlanganlarga. Yunus, nihoyat savol. Magar Naqshbandiya O'zbekistonda mashru ekan. Boz ustiga u parvarishlanayotgan ekan. Nima uchun shu tariqat doirasida diniy tashkilot tuzish mumkin emas? Hatto jinoyat bunday tashkilotni tuzish. Shuni tushunmayapman.
Buni bir tahlil qilish uchun yaxshilab menimcha sud hukmi bilan tanishib chiqish kerak. Aynan mana shu 22 nafar shaxs nima uchun shunday bir harakatlarni sodir etgan va men endi qisqa bir xabarlarni qarab chiqdim. Ya'ni ular ba'zida uylarda ko'rishib, demak, shu guruhni a'zolariga tegishli bo'lgan ularni uylarida, yashash joylarida ko'rishib, demak, muhokamalar olib borgan. Lekin bu yig'inlarda biz balkim boshqa bu yig'inlarda har xil mavzular ko'tarilishi mumkin. Hatto bu yig'inlarni biz jinoiy bir harakat deb oladigan bo'lsak, bir bunga jiddiy bir asoslar bo'lishi kerak. Ya'ni bir sud hukmini qaraganimda asosiy bu yerda ularni demak qo'lga olishga asos sifatida shu uy yig'inlaridan biri sifatida ko'rsatilganligini kuzatdim. Ya'ni demak bunga bir asosi bormi yoki yo'qmi degan. Bu turli menda ham turli savollar uyg'otdi. Bu vijdon erkinligi bilan bog'liq holatmi, keysmi yoki bu uyushish erkinligi bilan bog'liq keysmi yoki diniy tashkilotni ochilishidagi ro'yxatga olishdagi bilan bog'liq keysmi. Endi buni asosiga to'xtaladigan bo'lsak, nima uchun shunday holat sodir bo'ldi? Bizda nafaqat O'zbekistonda hozirgi kunda diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish masalasi bir murakkab bir jarayon hisoblanadi, balki oddiy
jamoat. Oddiysini so'ramoqchiman-da. Qarang, o'zi umuman o'zingizni praktikangizda bo'yganmi qandaydir bir shunday bir jamoat tashkilotini tuzib, shuni ro'yxatdan o'tkazishga uringanmisiz?
Aynan shu o'zimni praktikamda tajribamdan o'tgan shu holat. Bizning tashkilotimiz inson huquqlari bo'yicha shu Markaziy Osiyo uyushmasi O'zbekistondagi vakolatxonasini ochish masalasida filial deb olaylik. Shu bir filialni ochish masalasida juda ham ko'p qiyinchiliklarga, byurokratik bir to'siqlarga duch kelganmiz. Ya'ni O'zbekistonda nodavlat, notijorat tashkilotlari desangiz, ya'ni yana bunga qo'shimcha tarzda siz inson huquqlari masalalari bo'yicha shug'ullanuvchi tashkilot desangiz, bilmadim, qanaqadir dushmanga qarashgandek qarashadi mana shu ro'yxatdan o'tkazuvchi tashkilotlar. O'zbekistonda jamoat tashkilotlari yoki NNTlarni ro'yxatdan o'tkazuvchi tashkilot bu Adliya vazirligi. Bu meni tajribamdan o'tgan shu holat, biz bir necha yillardan
beri Shahnoza Soatova ishlaydigan vazirligi.
Xuddi o'sha tashkilot Shahnoza Soatovani tashkilotida meni nimam yirtilgan deydi, nima tuflim yirtilgan xatni o'rib, sababi arzimagan bir xatolik yoki arzimagan bir aytsam kulgili tuyulishi mumkin, bir arzimagan bir hatto grammatik xatoliklar ham sizni demak shu hujjatlaringizni rad etilishiga, qabul qilinishdan ro'yxatdan o'tkazishga rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli demak shu jihatlarni oladigan bo'lsak, hattoki oddiy nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish shunday bir katta bir masala bo'lgan jihatda bu diniy tashkilotlarni ro'yxati, ya'ni Naqshbandiya bu sufiylar harakatini bir jamoasini Naqshbandiya demak diniy jamoat birlashmasini ro'yxatdan o'tkazish masalasi, men ularni qanday qaysidir ma'noda tushundim, bir murakkab jarayon bo'lgan. Ularni ko'pchilik qismi hattoki olimlar, professorlar, hamda tadbirkorlar, ya'ni bir ziyoli qatlam vakillari bo'lgan. Ular mana shu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini juda yaxshi tushungan, balki harakat ham qilib ko'rishgandir, balki ro'yxatdan o'tkazish masalasini, jamoat birlashmasini va ular juda ham yaxshi bilishgan. Ya'ni bu ro'yxatdan o'tmasdan faoliyatni olib borish qanday oqibatlarga olib kelishini tushunishim bo'yicha. Demak, ularni oldida qanaqadir shu masalada muammolar bo'lgan, ro'yxatdan o'tkazish yoki o'tkazib olishmagandi. Shu sababli balki yig'inlar o'tkazib turgandi.
Endi agar o'sha hukmda ular Naqshbandiya tariqatini izdoshlari ekanligi aytilgan, bu davlat o'zi tan olib turibdi, sud o'zi tan olib turibdi. Bas, Naqshbandiya O'zbekistonda parvarishlanadigan tariqat ekan. Ularni qarashlarida prinsipda Menimcha juda katta bir ayb bo'lmasa kerak. Gap ana o'sha jamoat tashkilotini tuzilishiga monelik qilish, iloji boricha fuqarolar qandaydir bir tashkilotlarga birlashishini oldini olish bilan bog'liq masala shekillida. Mana siz o'zingiz hozir aytyapsiz, tufligim yirtildi. Ana o'sha tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun oxir oqibat o'tdimi va qancha vaqt ketdi ana o'sha tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishga?
Deyarli biz 3 yildan oshiq vaqt davomida, endi harakatlar undan oldinroq boshlangandi, endi ro'yxatdan o'tkazishga taxminan 3 yil atrofida biz harakat qilganmiz va harakatlar undan ham oldinroq boshlangan. Ya'ni men hujjatlarni olib borgan davrim mana shu davrda edi. 3 yil davomida men o'zim yugurdim. Adliya vazirligiga bir necha martaba demak rasman rad etildi yoki rad etishga boshqa sabablar bilan turli xil kechikishlar sodir bo'ldi. Ba'zi bir holatlarda demak aytilgan muddat, misol uchun hujjatlarni ko'rib chiqish tartibi o'sha paytlar bir oy muddat edi, bir oy muddatdan oshib ketgan holatlar bo'lgan. Umuman bir tushunarsiz holat, bir aniq bir sizga ko'rsatmaydi nima uchun aybingiz, nima mana shu rad etilishdan. Ma'lum bir sabablar ko'rsatiladi, lekin demak bir rad javobi olgan taqdiringizda shu hamma ro'yxatga demak o'sha ayblar, o'sha kamchiliklar, hujjatlaringizdagi kamchiliklar 1 2 3 deb qayta-qayta sanab berilmaydida. Bir safar bitta aybni, ikkinchi safar boshqa bir kamchilikni ko'rsatib qo'yaverishadi va siz yugurib charchaysiz. Endi bizniki xalqaro tashkilotni bu yoqdagi bir nimasi bo'lganligi sababli bir hujjatni qayta topshirib, uni apostil qilish kerak bo'lar edi, boshqa bir notarial harakatlar bor edi, shu Shvetsiyada qilinishi kerak bo'lgan. O'shalar sababli ham bizga juda ko'p vaqt, juda ko'p mablag' talab qilganda mana shu jarayon.
3 yil, 3 yil. Qarang-da, Gulnoz, qarang. Yuqori baland minbarlardan demokratiya haqida, fuqarolik jamiyati haqida go'zal gaplar aytiladi. Lekin ana o'sha fuqarolik jamiyatining yacheykalari bo'lgan, bir xalqalari bo'lgan, ana o'shanday sizni tashkilotingizga o'xshagan tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish mana bunday yillarga cho'ziladigan jarayon. Bu yerda ana o'sha baland minbarlardan fuqarolik jamiyat haqida go'zal gaplarni aytadiganlar nimadan qo'rqadi? Ana o'sha fuqarolik jamiyatini nimasidan? Ana o'shanday tashkilotlar nimasidan qo'rqadi? Boshqa so'z ishlata olmayapman-da. Qo'rqadi, qo'rquv so'zidan boshqa so'z ishlata olmayapman.
Menga ham bu qiziq tuyuladi. Nimadan qo'rqishadi? Ya'ni bular jamiyatdagi bir yordamchi emasmi hukumat vakillariga hamda jamiyatdagi o'zlari yetib borib mana shu jarayonni kuzata olmaydigan bir qatlamni monitoring qilib kuzatib o'sha yuzaga kelayotgan muammolar haqida yuqori tashkilotlarga bir chiqarib berish, ularni ham bir harakatga chorlash, bu ularga ham bir yordam-ku aslida-da, to'g'risini olib qaraydigan bo'lsak. Shu vazifasi shu jamoat tashkilotlarini o'zlarining qadami yetib bora olmayotgan joylarga bizni qadamimiz yetib boradi. O'zlarining resurslari yetib bormaydigan joylarga, demak, biz orqali demak o'sha hududlardagi vaziyatni o'rganishlari mumkin. Lekin bu doim bizda bir yuqori tashkilotlarda bu xavotirli jamoat tashkilotlari, ayniqsa ular inson huquqlari bilan ishlaydigan, inson huquqlari masalalarini o'rganadigan tashkilotlar bo'lsa, ikki barobar xavotir uyg'otishadi. Lekin buni asl sabablari hanuz bizga bir qiziq tuyuladi, nima uchun g'alati? Bir
asl sabablarini, asl sabablarini Adliya vazirligiga jo'natib turaylik. Shu savol bilan tugataylik. Asl sabablari nimada? Adliya vazirligi. Gulnoz, katta rahmat sizga. Bugun Ozod nazarda falsafa doktori Gulnoz Mamarasulova savollarimizga javob berdi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Fransiyada qahramon bo'lib tanilgan, O'zbekistonda esa terrorchilikda gumon qilingan 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedov Farg'onada hibsda saqlanmoqda. U 14-noyabr kuni prezidentlar Emmanuel Macron va Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan uchrashuvidan hech qancha o'tmay Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Faollar yurtida diniy motivlarda ayblangan qochqinning Fransiyadan qiynoq qo'llanadigan O'zbekistonga qaytarilishini xalqaro huquqning qo'pol buzilishi demoqda hamda buning og'ir oqibatlaridan ogohlantirmoqda.
2023 yil 15-noyabr kuni ertalab soat 8:00 chamasida qo'l telefonim egalar raqamdan telefon bo'ldi. Javob berdim. Men aeroportdaman, Toshkentdaman, ayajon. Mendan xavotir olmang. Men yaxshiman. Dedi. O'g'lim ekan. Qayerdasiz deb so'rasam, Toshkentdaman, aeroportdaman dedi. Shu bilan javobimiz qisqa bo'ldi.
14-noyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedovning onasi Hakimaxon Yunusaliyevaning aytishicha, 15-noyabr kuni Toshkent aeroportiga tushishi bilan o'g'lining qo'liga kishan solib, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgan.
Oradan 2 soat o'tar-o'tmas yana notanish raqamga telefonimga qo'ng'iroq bo'ldi. O'g'lim ismi sharifini aytib, xola, siz onasimisiz dedi. Ha, deb tasdiqladim. O'g'lingiz Qo'qonga ketyaptilar ekan, Qo'qonga yo'l olibdilar, xola, Toshkentga kelmaysiz ekan. Tezda Qo'qon ichki ishlar bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kim bo'yi turdim, soat 1:30-2:00 qo'llari kishanlangan holatda ikkita garajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limi yetalab kirib kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi, gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Xola, mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmang dedi. Onasi man o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi.
Yaqinlariga ko'ra, hozir Ahmedov Farg'onadagi hibsxonada oilasi bilan ko'rishtirilmayapti. Diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq qator og'ir jinoyatlarda ayblangan Muhsinjon Ahmedov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk qochqin. Muhsinjon Ahmedov 2019 yildan buyon Fransiyada yashayotgan va bu davlatdan siyosiy boshpana so'ragan edi. Ozodlikka muqaddam bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergan.
Yoz deydi, taxmini roza oylari deydi. Eshigimizdan o'sha soat azonda 5:00 3:00 o'sha militsiya xodimlari, ikkitalari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sud ruxsati tintuvga unaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi yerda qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirishni hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q. Qaror chiqargan.
Iddao qilishicha hibsdan chiqqan Muhsinjon qiynoqqa solinganidan shikoyat qilib, Ichki ishlar vazirligi, ombudsman, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan. Asli uy jihozlari yasovchi hunarmand usta ekanini aytgan Ahmedov, qisqa muddatli shu hibs ortidan 2016 yilda O'zbekistonda noqonuniy ayblovlar bilan qidiruvga berilganini da'vo qilgandi.
Men hech qachon tan olmayman buni. Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular ustidan yozsam, ular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Oqibatda Muhsinjon Ahmedovga 2016 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 modda 3 qismi, 244 prim 1 moddasi 1 qismi, 244 prim 2 moddasi, 246 birinchi qismi va 246-modda ikkinchi qismi bilan terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan, qidiruvga berilgan. Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarni ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari, u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushdi. 2020-yilning aprelida Fransiyaning Île-de-France mintaqasidagi Monter shahrida sodir bo'lgan kuchli yong'inda yana 3 qochqin bilan birga u bir keksaning hayotini saqlab qoldi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga Montera meri James Sheron Montera faxriy medalini ham taqdim qildi. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'rovi bilan e'lon qilingan petitsiyani qariyb 30 mingga yaqin odam imzoladi. Oradan 1 yil o'tib, Ahmedovning kutilmaganda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi, uning himoyasi bilan shug'ullangan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir. Boisi aynan Ahmedovni yurtiga qaytarmaslik haqida Yevropa sudining 2 qarori bor. Chunki O'zbekiston hanuz mahbuslarga qiynoq qo'llaniladigan davlatdir.
Действительно, 2 раза Европейский суд направил сообщение во Францию.
Haqiqatda ham Yevropa sudi sud reglamentining 39-qoidasi asosida Fransiyaga 2 bor ma'lumotnoma yuborgan. Xuddi shunday eslatma Ahmedov 2015-2018-yillarda Estoniyada bo'lgan paytda ham bu davlatga yuborilgan edi. Ya'ni bu Muhsinjonning O'zbekistonga deportatsiyasi oldini olishga qaratilgan chora. Chunki u yerda unga nisbatan qiynoq xavfi bor va adil sudlov uchun shart-sharoitlar yo'q.
Применение к нему пыток и отсутствие условий для правосудия.
Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumati postsovet davlatlari Osiyo va Afrika qit'asidan borib boshpana so'rayotgan muhojirlarga nisbatan o'ta keskin munosabatda bo'lmoqda. Bular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan yilga ozaymoqda. Aksincha, imijimida yurtiga deportatsiya qilinganlar soni ko'paymoqda.
Беженцы, которые соблюдают законы и находятся легально на территории Франции,
Fransiyada qonuniy yurgan va qonunlarni buzmagan qochqinlar uchun xavf yo'q. Lekin aslida Fransiyada qonuniy maqomni olish qiyinlashib ketdi. Muhsinjon Ahmedovning holati xorijliklarga bo'lgan munosabatni ko'rsatuvchi indikatordir. Ya'ni fransuz maxsus xizmatlari o'zining ro'yxatiga qo'shgan va qanaqadir sabablari bilan ishini maxfiy qilib qo'ygan xorijliklarning ahvoli. Kuzatishlarim bo'yicha Fransiya ochiq davlat va fuqarolik jamiyati faollarini qo'llashini doim namoyish qiladi. Ammo ayni paytda Dublin kelishuvini buzganlar va soqol qo'yganlar, shuningdek fanatizm hamda radikalizmning istalgan ko'rinishini namoyon qilganlarga nisbatan juda shubha bilan qaraydi. Ishonchim komil, Fransiya O'zbekiston bosh prokuraturasidan Muhsinjon Ahmedovning huquqlariga rioya qilinishi va adil sudlov bo'lishiga yozma kafolat olgach, uni deportatsiya qilgan. Ammo O'zbekiston bergan kafolatning qanchalik qiymati bor?
Xorijdagi o'zbekistonlik muhojir va siyosiy qochqinlar taqdirini kuzatayotgan huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi paytlarda himoya izlagan o'zbeklarni yurtiga qaytarish amaliyoti Yevropaning boshqa davlatlarida ham ko'payib boryapti. Yurtiga qaytarilgan dindorlarning aksari aeroportdanoq hibsga olinishi kuzatiladi. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi va ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatan Jinoyat kodeksining terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik, kontrabanda, odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinadi. Ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq tartibot idoralarining stollarida turibdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelganidan keyin qora ro'yxatga tushgan 16 ming kishi ro'yxatdan chiqarilganini aytgan. Islom Karimovning qariyb 30 yilga cho'zilgan totalitar boshqaruvdan so'ng o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalari avvaliga g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olindi. Xususan, Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi quyuqlashdi. Shavkat Mirziyoyev 2018-2023-yillarda Fransiyaga bordi. Emmanuel Macron esa shu yilning noyabr oyida Toshkentda bo'ldi. Bu uchrashuvlar asnosida ikki davlat o'rtasida energetika sohasida rasmiy raqamlarga ko'ra qiymati 10 milliard yevrodan ortiq kelishuvlar imzolangan. Fransiyaning muqobil energiya ishlab chiqaruvchi korxonalari O'zbekistonga kirmoqda. Fransiya esa O'zbekistonning uraniga xaridor bo'lyapti. Faollar, ketma-ket ikki urushga guvoh bo'layotgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, G'arb hukumatlari, O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan toymasligi kerak. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantirmoqda.
Hech bir boshpana izlovchi shaxs qiynoqqa solinishi, noinsoniy yoki tahqirlovchi munosabatga uchrashi mumkin bo'lgan davlatga qaytarilmasligi kerak. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilariga nisbatan qattiq repressiya va mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llangani qayd etilgan tarixga ega. Shuning uchun biz barcha Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni boshpana izlovchi shaxslarni O'zbekistonga qaytarishda ehtiyotkor bo'lishga chaqiramiz. Qolaversa, Fransuz hukumatining Toshkent bilan aloqalari kuchayganini inobatga olgan holda biz Fransiyani o'z ta'sirini yangi hamkorini barcha o'zbekistonlik, shu jumladan xorijdan boshpana izlagan fuqarolarning huquqlariga rioya qilishga chaqirish va qo'llash yo'lida ishlatishga undaymiz.
Oliy doiradagi siyosiy muloqotlar va mintaqadagi asl vaziyatni ko'rib turgan jamoatchilik, xususan muhojir o'zbeklar hamda huquq faollari buning oqibatlaridan xavotirda. O'zbekistonda hanuz sudlovning adil bo'lishiga ishonmaganlar esa ko'paymoqda. Buni vaqtida Muhsinjon ham ozodlikka aytgan.
Mana hozir Mirziyoyevni qilayotgan siyosatlari. 16 mingta mahbuslarni qo'yib yuborganlarini eshitdik. Ularga qaror chiqarganlarini eshitdik. Biz uni rahmat aytamiz. Juda ham katta rahmat. Bizda qangilarga ham qaror chiqarishsa juda ham xursand bo'lar edik. Biz O'zbekistonga qaytish niyatimiz bor. Bizga O'zbekiston o'zimizning vatanimiz. Lekin men qo'rqaman qaytib borishga, chunki adolona sud bo'lishligiga men ko'zim yetmaydi.
Muhsinjon Ahmedov kabi yurtga qaytishga qo'rqib yurgan. O'zbekistonda esa turli jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonliklar aniq soni ozodlikka ma'lum emas. Yevropadagi fuqarolik jamiyati vakillari va inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonning inson huquqlari borasida katta islohotlarni va'da qilgan prezidenti Shavkat Mirziyoyev vataniga qaytarilayotgan minglab o'zbekistonlik taqdirini zudlik bilan hal qilishi lozim demoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qozoq g'allakorlari uchun 2023 yil kam hosil bo'ldi. Boz ustiga bug'doy sifati past, katta qismi yemga chiqib ketyapti. Mahalliy tegirmonchilar qozoq g'allasidan Rossiya bug'doyini afzal ko'rishmoqda. Buning sababi nimada? Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bu yil qozog'istonlik dehqonlar 11.3 million tonna bug'doy olishdi. Holbuki o'tgan yili 15.6 million tonnalik xirmon ko'tarilgandi. Shu yil 11.3 million tonna tegirmonlar ishlab turishi va ichki bozor talabini qondirish uchun yetib ortadi. Ammo 2 yildirki ayrim tegirmonlar to'xtab qolgan. Qozoq uni ishlab chiqaruvchilari ichki bozorda bug'doy narxi ko'tarilishi manzarasida 2021 yilning kuzidan boshlab Rossiya xomashyosiga o'tishdi. Sababi Rossiya bug'doyi arzonroq. Rossiya g'allasi hamma soliqlarni chegirib tashlaganda ham 15-20% arzonga tushyapti. Boz ustiga Rossiyadan g'alla olib chiqayotganda davlat boji solinmaydi. Qozog'istonning Petropavlovsk va Rossiyaning Omsk viloyatlarini olaylik. Iqlim sharoiti ikkovida bir xil, lekin Omskda hosildor yuqori va don arzon. Biznesning vazifasi xarajatlarni mumkin qadar kamaytirish. Shu bois ham tegirmonchilar g'allani qo'shni mamlakatdan sotib olishga majbur bo'lishmoqda. O'zimizning xomashyoni qayta ishlashga tushadi. Chunki qozoq bug'doydan yanchilgan un qimmatga tushadi va ular bozorda raqobat qila olmay qolishadi, deydi Qozog'iston g'allani qayta ishlovchilar ittifoqi ta'sischilar kengashi raisi Yevgeniy Gan. Qozog'iston un tortish sanoatini havas qilsa arzigulik sohaga aylantirish mumkin edi, deydi ekspert. Biroq 2010 yildan boshlab eksport ham hajmi kamayib borayotir. Qiyoslaymiz. 2010-2012 yillarda Tojikistonga 451,000 tonna yetkazib berilgan edi. O'tgan yili esa bu raqam atigi 63,000 tonnani tashkil qildi. O'zbekistonga 1,2 million tonna un sotilgan edi. O'tgan yili bu ko'rsatkich 427,000 tonnaga tushib ketdi. Tegirmonchilarning joniga Afg'oniston oro kiryapti. Faqat shu mamlakatga un eksporti ortayotir. Tan olishimiz kerakki, ilgari Qozog'iston un eksport qilish bo'yicha Markaziy Osiyoda peshqadam bo'lgan bo'lsa, hozirda Rossiya Rossiya va O'zbekiston bilan raqobat qilishimizga to'g'ri kelyapti. Ayrim ishlab chiqaruvchilar tegirmonlarini to'xtatmoqda, chunki Rossiyadan temiryo'l orqali g'alla olib chiqishda cheklov mavjud. Lekin barcha tegirmonchilar faqat qozoq bug'doydan un tortganlarida edi. Birinchi kuniyoq mening telefonim jurnalistlarning qo'ng'iroqlaridan portlab ketgan bo'lardi, deydi Yevgeniy Gam. Oktyabrda Qozog'iston temir yo'llari chetdan 150 ming tonna bug'doy toshib keltirishga buyurtmani qaytardi. Qozog'iston temir yo'llari yuk tashuvchilari MCSH bosh direktori Vladimir Petrov oktyabrda 341 ming tonna don tashib kelishga buyurtma bo'lganini, shundan faqat 190 ming tonna yuk bo'yicha kelishuv qilinganini bildirdi. Qozog'iston g'alla ittifoqi vakili Yevgeniy Karabanov Qozog'iston temir yo'llarining katta hajmida g'alla tashib keltirish buyurtmalarini rad etayotgani hukumatning mahalliy xomashyo narxlari tushib ketishiga qarshi chorasi bo'lishi mumkin deb hisoblaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.